Henkilöauto ajaa vastaan tulijoiden kaistalla ja törmää toiseen autoon. Autot vaurioituvat pahoin, mutta kumpikin kuljettaja pääsee omin avuin ulos kulkuneuvostaan. Väärällä kaistalla ajanut käyttäytyy kuitenkin kummallisesti. Hän tuijottaa mitään näkemättömin silmin, ylittää tietä reunustavan kaiteen, harppoo pellon poikki ja katoaa. Hän on ajanut yli 600 kilometriä, eikä kukaan tiedä miksi. Hei vaan, täällä taas Janita ja hiljaisia huutoja. Tämä on Mysteeri ja True Crime Podcast, joten käsiteltävät aiheet ovat paikoin synkkiä, väkivaltaisia ja mahdollisesti ahdistavia. Kuuntelethan siis oman harkintasi mukaan, ja mikäli jokin aihe tuntuu juuri sulle sopimattomalta, toivottavasti löydät sopivampaa kuunneltavaa mun muiden jaksojen joukosta. Tässä jaksossa kuvataan kevyesti autokolaria ja sivutaan mielenterveysongelmia ja itsetuhoisuuden mahdollisuutta, mutta mitään kovin raskasta tai graafista sisältöä ei kuitenkaan ole. Huhtikuun 20. päivän iltana vuonna 1989 Peggy Buller-niminen nainen ajoi länteen päin, pitkin yhdysvaltalaista valtatietä numero 200. Valtatie 200 kulkee aivan Yhdysvaltain pohjoisosassa, Montanan osavaltiossa, joka jakaa rajan Kanadan kanssa. Tie on paikoin hyvinkin syrjäinen ja ylväiden vuorimaisemien kehystämä. Itse asiassa koko osavaltion nimi Montana juontaa juurensa juuri vuoristoisuudesta. Kello oli noin varttia yli iltakuuden, kun Peggy ajoi lähellä Circlen pikkukaupunkia. Yhtäkkiä hän säikähti todenteolla. Hän nimittäin huomasi, että häntä vastaan ajava auto oli ylittänyt keskiviivan ja ajautunut vastaan tulijoiden kaistalle. Peggy sai väistettyä vastaantulijan nopealla ohjausliikkeellä, mutta tapahtunut hätkähdytti häntä niin, että hän koki parhaaksi pysäyttää oman autonsa tien varteen. Silloin hän sai kokea toisen säikähdyksen ja järkytyksen, sillä kun hän katsoi taustapeiliinsä, hän näki juuri väistämänsä auton törmäävän keula edellä takana ajavaan autoon. Peggyn takana ajavaa autoa kuljetti Carol Heights-niminen poliisin työntekijä, jonka työnkuvaan kuului poliisiyksikköjen lähettäminen sinne, missä apua milloinkin tarvittiin. Auto-onnettomuuteen joutuessaan hän ei ollut virantoimituksessa, vaan vapaalla. Hän ei ehtinyt nähdä vastaan tulijaa ajoissa pystyäkseen väistämään. Auto kiisi suoraan häntä kohti, eikä nokkakolari ollut estettävissä. Kumpikin auto kärsi törmäyksessä mittavat vauriot, mutta niiden kuljettajat jäivät henkiin ja pääsivät itse ulos kulkuneuvoistaan. Kun Carol keplotteli itsensä ulos murjotusta autostaan, hän huomasi, että myös häneen törmänneestä autosta nousi nainen. Carol kysyi naiselta, oliko tämä kunnossa. Nainen asteli lähemmäs, mutta ei vastannut eikä muutenkaan osoittanut merkkejä siitä, että olisi tiedostanut Carolin läsnäolon. Hän katsoi kyllä suoraan Caroliin, mutta vaikutti siltä, kuin hän ei olisi aivan rekisteröinyt näkemäänsä. Kolmas nainen eli Peggy, joka oli selvinnyt säikähdyksellä ja pysäköinyt autonsa tien varteen, nousi hänkin autostaan mennäkseen katsomaan, olivatko kolaroineet kunnossa. Väärällä kaistalla ajanut nainen teki kuitenkin jotain odottamatonta. Hän käveli tien sivuun ja ylitti sitä reunustavan kaiteen. Hetken hän seisoi paikallaan, katsellen toisiinsa törmänneitä autoja, minkä jälkeen hän kääntyi ja käveli pois tien vieressä sijaitsevalle pellolle. Sitten hän katosi. Autojen luokse jääneillä Carolilla ja Pegillä oli muitakin huolenaiheita, sillä Carol oli loukkaantunut törmäyksessä saatuaan iskun päähänsä. Mahdollisesti siksi kumpikaan ei lähtenyt pellolle harpponeen naisen perään, vaan Peggy ajoi autollaan hälyttämään tapahtumapaikalle apua. Myöhemmin ambulanssi vei Carolin sairaalaan, johon hän lopulta jäi muutamaksi päiväksi toipumaan. Toisen kolariauton kuljettajaa ei kuitenkaan löydetty tapahtumapaikalta. Myöskään hänen henkilöllisyyttään ei aluksi tiedetty. Carolin ja Peggyn poliisille antamien kuvausten mukaan nainen oli noin 35-vuotias ja 168 senttimetriä pitkä, ja hänellä oli punertavan vaaleat hiukset ja kasvoillaan pisamia. Carol ja Peggy arvelivat, että nainen oli ollut shokissa, mutta he eivät osanneet sanoa, oliko tämä loukkaantunut kolarissa. Poliisi sai rekisterinumerohaun avulla selville, että tuntemattoman naisen auto kuului 37-vuotiaalle Patricia Meehanille, joka asui Bozemanissa, niin ikään Montanassa. Aluksi ei ollut varmuutta siitä, oliko Patricia ajanut autoa itse, mutta pian varmistui, että niin todennäköisesti oli. Tuntomerkit täsmäsivät häneen, eikä häntä onnistuttu tavoittamaan. Onnettomuuspaikka sijaitsi kuitenkin yli 600 kilometriä hänen asuinpaikastaan itään. Kuka Patricia Meehan siis oikein oli, ja kuinka hän oli päätynyt niin kauas kotoaan, ajanut kolarin ja kadonnut? Patricia Bernadette Meehan syntyi 1. marraskuuta 1951 perheeseen, joka oli tiivis ja läheinen. Hänet tunnettiin yleisesti kutsumanimellä Patty, ja siksi kutsun häntä tästä eteenpäin kyseisellä nimellä. Patty asui elämänsä aikana 3 eri osavaltiossa. Hän syntyi ja varttui Yhdysvaltain koillisosissa, Pittsburghissa, Pennsylvaniassa, ja lukion jälkeen hän muutti collegea varten etelämmäs, Oklahoma Cityin, Oklahomaan. Patty suuntautui opinnoissaan varhaiskasvatukseen, sillä hän oli aina ollut mielellään tekemisissä lasten kanssa. Lopulta hän päätyi kuitenkin siihen lopputulokseen, että hän työskentelisi sittenkin mieluummin eläinten kuin lasten parissa. Hän muutti pohjoiseen Montanan osavaltioon ja siellä Bozemanin kaupunkiin ja alkoi työskennellä paikallisella maatilalla. Siellä hän sai olla tekemisissä rakastamiensa hevosten kanssa ja hän viihtyikin työssään hyvin. Patty ei elänyt laveasti, vaan vietti yksinkertaisempaa arkea, johon hän itse oli tyytyväinen. Valitettavasti työ maatilalla ei siltikään riittänyt kattamaan kaikkia kuluja. Niinpä Patty alkoi tehdä lisäksi vuokranantajalleen yksittäisiä pikkutöitä. Hän keskittyi kesäaikaan maatilatyöhönsä ja talviaikaan muihin töihin. Keväällä 1989, kun Patty oli asunut Bozemanissa 3 vuotta, Pattyn tuttavat havaitsivat hänen käytöksessään jotain kummallista ja tavallisesta poikkeavaa. Patty vaikutti yliaktiiviselta ja hieman sekavalta. Hänen äitinsä Dollyn mukaan hän oli masentunut ja vetäytyvä, aivan kuin hän olisi pohtinut siihen astista elämäänsä ja saavutuksiaan. Pärillä ei ollut lapsia, vaikka hän oli hyvin lapsirakas, ja Dolly arvelikin myöhemmin Pärin olleen harmissaan lapsettomuudestaan. Mikä ikinä Pärjä vaivasikaan, hän itsekin oli huomannut jonkin olevan vinossa, ja niinpä hän oli solminut hoitokontaktin psykologin kanssa. Hän oli varannut itselleen ajan 21. huhtikuuta. 19. huhtikuuta Paddy kertoi isälleen puhelimessa olevansa stressaantunut ja haluavansa palata toviksi vanhempiensa luokse Pittsburghiin. En tiedä, oliko toiveen taustalla mahdollisesti myös rahahuolia. Paddyhän oli joutunut tekemään useampaa työtä itsensä elättääkseen. Joka tapauksessa vanhemmat suostuivat ehdotukseen ja kolmikko sopi, että Paddy soittaisi seuraavana päivänä, jotta he voisivat sopia asioista tarkemmin. Kun koitti seuraava päivä, eli torstai 20. huhtikuuta 1989, Paddyllä vaikutti kuitenkin olevan suunnitelmia, joista kukaan muu ei ollut tietoinen. Aamulla hän mainitsi vuokranantajalleen, että olisi poissa kotoa muutaman päivän, mutta hän ei kuitenkaan kertonut matkansa määränpäätä. Paddy lähti ajamaan autollaan ja liittyi Montanan osavaltion läpikulkevalle valtatielle 200. Ilta kuuden jälkeen, kun kolari tapahtui, Paddy oli ajanut jo yli 600 kilometriä itäänpäin. Google Mapsin mukaan nopein reitti Paddyn kotipaikkakunnalta Circlen pikkukaupunkiin, jonka lähistöllä kolari tapahtui, vaatii nykyteitä pitkin yli 5 tunnin automatkan. Paddyn ajomatka päättyi siis yhteen törmäykseen vastaan tulevan auton kanssa. Jostain syystä Paddy päätyi vastaan tulijoiden kaistalle, ja jostain syystä hän harppoi pois onnettomuuspaikalta, keskellä seutua, jota hän ei tiettävästi tuntenut. Se, mihin Paddyn matka jatkui, jäi pimentoon. Hän ei koskaan soittanut puhelua, jonka oli luvannut vanhemmilleen, eikä hän liioin ilmestynyt psykologin vastaanottoajalle, jonka hän oli varannut seuraavaksi päiväksi. Viranomaiset alkoivat välittömästi etsiä kadonnutta naista pellolta ja sen lähiympäristöstä. Oli mahdollista, että Paddy oli loukkaantunut törmäyksessä eikä pystynyt hälyttämään apua, joten etsinnät oli tärkeää käynnistää heti. Seutu oli ilmeisen syrjäistä ja Paddyä etsittiin luonnosta käsin paitsi ihmisvoimin myös jälkikoirien avustuksella. Jonkin matkan päässä törmäyspaikasta etsijät löysivät kuin löysivätkin mahdollisia merkkejä Paddystä, nimittäin jalanjäljet, joiden todettiin vastaavan Paddyn kengän kokoa. Jälkiä seurattiin useiden tuntien ajan, yömyöhään saakka. 3 yöllä jalanjälkien polku kadotettiin, mutta etsintöjä jatkettiin uusin apuvoimin heti auringon noustua. Mittavia maaetsintöjä suorittivat yhteistyössä Circlen kaupungin poliisi, Montanan valtatiepartio ja ambulanssimiehistöt, ja apua saatiin muun muassa paikallisilta tilallisilta. Lisäksi suoritettiin ilmaetsintöjä useamman lentäjän voimin. Etsintäaluetta laajennettiin päivien kuluessa, mutta minkäänlaisia merkkejä Paddystä tai hänen olinpaikastaan ei havaittu. Mitä enemmän aikaa kului, sitä huolestuttavammaksi tilanne kävi, etenkin kun säätila alkoi muuttua. Oli huhtikuu ja kevätsää saattoi äityä koleaksikin. Paddy oli kadonnut torstaina ja sunnuntaihin saakka sää pysytteli kuivana ja melko leutona, mutta sitten lämpötila alkoi pudota ja sadealue lähestyä. Sunnuntai-iltana nousi myrsky tuulineen, sateineen ja raekuuroineen. Selviytymismahdollisuudet luonnossa suojattomana heikkenivät hetki hetkeltä, mikäli Paddy siis oli yhä ulkona. Etsijät kävivät läpi alueen autiotaloja siltä varalta, että Paddy olisi etsinyt niistä suojaa, mutta mitään ei löytynyt. Myrskyn laannuttua suoritettiin jälleen yhdet ilmaetsinnät, mutta nekään eivät tuottaneet tulosta. Vaikutti siltä, että Patty ei ollut jäänyt ainakaan kolaripaikan välittömään läheisyyteen. Hän oli saattanut kulkea kauemmas omin jaloin tai liftata jonnekin. Lähistöllä oli lisäksi nähty heinäauto, jonka lavalle Patty oli saattanut piiloutua. Mahdollista oli toki sekin, että Patty oli päätynyt lähialueella johonkin sellaiseen paikkaan, mistä häntä ei vain ollut onnistuttu löytämään. Mitä tulee siihen, miksi Patty ylipäätään oli poistunut kolaripaikalta, poliisin alkuperäinen teoria oli pelko. Ajateltiin, että Patty oli pelästynyt tapahtunutta aiheutettuaan onnettomuuden ja paennut siksi paikalta. Silminnäkijöiden mukaanhan Patty oli vaikuttanut olevan jonkinlaisessa shokkitilassa, tai ainakin hän oli käyttäytynyt kummallisesti. Pattyn läheiset olivat kuitenkin sitä mieltä, ettei onnettomuuspaikalta pakeneminen olisi ollut lainkaan Pattyn tapaista. He kertoivat poliisille epäilevänsä, että Pärillä saattoi olla mielenterveysongelmia, ja niin nousi esiin myös itsetuhoisuuden mahdollisuus. Olisiko mahdollista, että Patty olisi aiheuttanut kolarin tahallaan itsetuhoisissa aikeissa? Luultavasti, mutta konkreettisia todisteita puolesta tai vastaan ei ollut. Yhtä hyvin Patty oli saattanut syystä tai toisesta menettää autonsa hallinnan ja suistua vastakkaiselle kaistalle. Mietin itse sitä, että Pattyhän oli ajanut jo satoja kilometrejä ja useita tunteja yhden päivän aikana. Olisiko siis mahdollista, että hän olisi torkahtanut rattiin ja ajautunut siksi pois omalta kaistaltaan? Päihdeongelmia Pärillä ei ollut, eikä päihteillä todennäköisesti ollut vaikutusta tapahtumien kulkuun. Jos kolarin syy olikin tutkijoille epäselvä, sitä oli myös Pärin ajomatkan perimmäinen tarkoitus. Kenelläkään ei ollut tietoa siitä, miksi Patty oli lähtenyt kotoaan ja minne. Miksi hän oli kertonut vuokranantajalleen olevansa poissa kotoa muutaman päivän, vaikka hänellä oli ollut suunnitelmia, kuten psykologin vastaanotto ja Pittsburghiin palaaminen. En ainakaan löytänyt tietoa siitä, että Patty olisi pakannut tavaroitaan matkaa varten, ja siitä päätellen hänellä ei ollut aikomuksenaan viipyä tien päällä kovin pitkään. Erikoista oli sekin, miten Patty oli ajanut yli 600 kilometrin päähän kotoaan, alueelle, jolle hänellä ei tiettävästi ollut aikaisempia yhteyksiä. Oliko hän ollut menossa tapaamaan jotakuta tai jonkun luokse? Pärihän oli hiljattain kysynyt vanhemmiltaan, voisiko hän palata kotiin näiden luokse joksikin aikaa, mutta ei kuitenkaan vaikuttanut lainkaan siltä, että Patty olisi ollut matkalla Pittsburghiin, sillä suunta oli ollut väärä. Patty oli kyllä ajanut itäänpäin, mutta yläviistoon Pennsylvaniaan nähden kartasta katsottuna. Pattyn entinen poikaystävä Kurt Fleschel asui puolestaan Washingtonin osavaltiossa. Pari oli ollut yhdessä aiemmin 80-luvulla, kun he molemmat olivat asuneet Oklahomassa. Kurtin kotipaikkakaan ei kuitenkaan vaikuttanut olleen Pärin suuntana ajoreitin perusteella, sillä Washington sijaitsee lännessä eikä idässä. Muutenkaan ei ollut viitteitä siitä, että Patty olisi ollut matkalla eksänsä luokse. Entäpä sitten aikomus vapaaehtoisesta katoamisesta? Pärillä ei ollut aiempaa katoamis- tai karkaamishistoriaa, mutta olisiko hän silti saattanut haluta kadota tai tehdä itsemurhan kaukana kotoa? Oliko hänellä ylipäätään ollut tiettyä määränpäätä, Vai oliko hän vain kaivannut omaa aikaa ja irtiottoa ja lähtenyt tien päälle vailla erityisiä suunnitelmia? Oliko hän kärsinyt psykoosista ja hämärtyneestä todellisuuden tajusta? Kukaan ei tiennyt, ei edes Paddyn perhe. Paddyn vanhemmat Dolly ja Thomas, lyhyemmin Tom, sekä hänen 21-vuotias pikkuveljensä Terry, jotka olivat matkustaneet Montanaan auttaakseen etsinnöissä, alkoivat levitellä katoamisilmoituksia valtateiden varsilla sijaitseville huoltoasemille, levähdyspaikoille, postitoimistoille ja sairaaloille. Siinä toivossa, että joku jossain olisi nähnyt Paddyn tai tietäisi tapahtuneesta jotain. Viikkojen kuluessa Paddyn omaiset levittivät jopa 2000 ilmoitusta. Niissä kuvattiin muun muassa Paddyn tuntomerkit ja hänen yllään katoamishetkellä ollut vaatetus, eli ruskea takki, siniset farkut ja valkoiset siniraidalliset tennarit. Mukanaan Paddy oli kantanut nahkaista käsilaukkua. Läheistensä mukaan Paddy näytti todellisuudessa paljon nuoremmalta kuin 37-vuotiaalta, ja hänellä oli puheessaan lievä itärannikon aksentti. Paddyn veli Terry tiesi kertoa, että Paddyn käyttämät Reebok-merkkiset tennarit olivat epätavallinen kenkävalinta naiselle. Paddyn perheenjäsenet kuljettivat mukanaan myös valokuvia ja videota Paddystä siltä varalta, että niiden näkeminen auttaisi mahdollisia silminnäkijöitä tunnistamaan Paddyn. Vaikka perheenjäsenet olivat järkyttyneitä katoamisesta, he eivät menettäneet toivoaan. Sen sijaan he alkoivat käydä järjestelmällisesti läpi näköhavaintoja, joita Paddystä oli raportoitu. Niitä oli nimittäin lukuisia, kesäkuun puoliväliin mennessä jo 60. Havaintojen mukaan Paddy oli nähty toukokuun puolella useassa lähekkäin sijaitsevassa osavaltiossa. Havainnot keskittyivät osavaltioiden läpikulkevan Interstate 90-tien läheisyyteen, ja Paddyä oli väitetysti nähty erityisesti pikaruokaravintoloissa. Niissä hänen kuvattiin viettäneen jopa tunteja kerrallaan, aivan kuin hänellä ei olisi ollut paikkaa, mihin mennä. Hänen kuvailtiin istuneen hiljaa selkäsuorana ja kädet polviensa väliin työnnettyinä. Joillekin Paddy tai Paddyksi luultu oli maininnut, ettei hänellä ollut paljon rahaa. Havaintojen tekijöiden mukaan nainen oli ollut kohtelias ja ulosanniltaan miellyttävä, mutta kuitenkin väsyneen ja jokseenkin siivottoman oloinen. Esimerkiksi hänen hiuksensa olivat vaikuttaneet siltä, ettei niistä ollut huolehdittu. Joukosta erottui muutama erityisen luotettavalta vaikuttava näköhavainto. Kun kyseisten havaintojen tekijöille esitettiin video Paddystä, he olivat täysin vakuuttuneita siitä, että olivat nähneet hänet. Tunnistamista helpotti se, että osa havainnoijista oli kuullut kohtaamansa naisen puhuvan ja saattoi siten verrata videonauhaan myös ääntä. Paddyllä oli tunnusomainen puhetapa, sillä hän puhui hyvin hiljaa ja pehmeästi, melkein kuiskaten. Yksi vakuuttavimmista havainnoista oli tehty 4. toukokuuta, eli 2 viikkoa katoamisen jälkeen. Se sijoittui Luvernin kaupunkiin Minnesotan osavaltiossa. Minnesota puolestaan sijaitsee Montanan osavaltiosta itäänpäin. Välissä ovat Etelä- ja Pohjois-Dakota. Luvernin havainnossa eräs poliisi oli nähnyt Paddyä muistuttaneen naisen ravintolassa juomassa pelkkää vettä 5 tunnin ajan, kunnes ravintola oli sulkenut ovensa ilta 11 aikaan. Silloin nainen oli siirtynyt toiseen ravintolaan, joka oli auki läpi yön. Poliisi oli puhuttanut naista ja tämän vastaukset olivat olleet hieman epämääräisiä. Erään kerran tämä oli kertonut olevansa kotoisin Coloradosta ja toisen kerran Israelista. Nimeään nainen ei ollut suostunut kertomaan. Seuraavana päivänä 5. toukokuuta oli tehty havainto viereisessä Etelä-Dakotan osavaltiossa huoltoasemalla, joka sijaitsi Sioux Fallsissa noin 50 kilometrin päässä edellisen päivän havaintopaikasta. Huoltoaseman kassatyöntekijä kertoi, että pädin tuntomerkkeihin sopinut nainen oli istunut kahvilassa pitkän aikaa, puolilta öin aina siihen saakka, kun työntekijän vuoro oli päättynyt 6:00. Tarjoilija, joka oli aloittanut oman vuoronsa silloin, tiesi kertoa, että kyseinen nainen oli ollut kahvilassa aina liki keskipäivään saakka. Työntekijöiden mukaan nainen oli vain istunut, juonut kahvia ja naureskellut itsekseen. Myöhemmin saman päivän iltana päriä muistuttanut nainen oli nähty eräällä toisella etelädakotalaisella huoltoasemalla, nimittäin Murdossa, yli 300 kilometrin päässä edellisestä havainnosta. Siellä tarjoilija oli nähnyt naisen kello 10 ja 11 välillä illalla. Nainen oli ollut hoikan ja kiharatukkaisen noin 30-vuotiaan miehen seurassa, mutta parivaljakko oli kuitenkin poistunut paikalta eri aikoihin. Myöhemmin toukokuussa Pädistä oli tehty luotettavilta vaikuttavia näköhavaintoja, jotka sijoittuivat jälleen Montanan osavaltioon. Niistä kaksi oli Montanan suurimmasta kaupungista, Billingsistä, 11. ja 13. toukokuuta. Ilmeisesti toisella kyseisistä kerroista Pädin kerrottiin olleen paikalla hevoshuutokaupassa. 19. toukokuuta Päri oli puolestaan nähty asuinpaikkakunnallaan Bozemanissa sijaitsevassa ravintolassa. Kaksi työntekijää kertoi, että Päri oli viettänyt ravintolassa tunteja ja nauttinut pullan ja kahvia. Löysin parista lähteestä tietoa myös siitä, että Bozemaniläisen ravintolan työntekijät olivat todistaneet Pädin käyttäytyneen kummallisesti. Mutta koska tarkkaa päivämäärää ei lähteissä mainittu, en ole varma siitä, oliko kyseessä samainen 19. toukokuuta tehty havainto. Pidän kuitenkin todennäköisenä sitä, että oli. Joka tapauksessa työntekijät kertoivat, että Päri oli ollut kovin kiireinen ja pyytänyt tulla ohjatuksi pöytään ja palvelluksi mahdollisimman nopeasti. Mitään järkevää selitystä hän ei ollut kiireelleen tarjonnut, vaan hän oli sanonut vain olevansa menossa ostoksille. Hän oli kuitenkin lopulta istunut pöydässään varsin pitkään, kiirehtimättä pois, ja lisäksi hän oli käyttäytynyt sekavasti. Hän oli puhunut itsekseen ja vaikuttanut siltä, kuin hän olisi jollakin tavalla hukassa. Kesäkuussa Pädin vanhemmat laajensivat etsintöjään myös Washingtonin osavaltioon, jossa siis Pädin entinen poikaystävä asui ja jossa myös Pädin sisko oli asunut lähimenneisyydessä. Koska Pädillä oli aikaisempia yhteyksiä Washingtoniin, se oli looginen jatkumo etsintäalueeseen. Lisäksi erään aiemman mahdollisen näköhavainnon yhteydessä Päri oli kysynyt rekkakuskilta tietä Washingtoniin, ja itse Washingtonistakin oli ilmennyt joitakin potentiaalisia näköhavaintoja. Niistä yhden mukaan Pärin tuntomerkkeihin sopinut nainen oli kesäkuun alussa kävellyt tienvartta pitkin ja kieltäytynyt hänelle tarjotusta autokyydistä, vaikka hänen oma autonsa oli hänen kertomansa mukaan hajonnut. Eräällä huoltoasemalla niin ikään Pärin kuvausta vastannut nainen oli kysellyt reittiohjeita. Nainen oli herättänyt huomiota, koska hän oli huudellut kysymyksiään ohiajaville kuljettajille kovalla ja terävällä äänellä. Eräs mies oli ottanut havaintonsa tiimoilta yhteyttä paikallispoliisiin, joka puolestaan oli ohjannut hänet osavaltion poliisin pakeille. Sieltä oli kuitenkin kerrottu, ettei mitään ollut tehtävissä, sillä Paddyn omaiset eivät olleet tehneet katoamisilmoitusta. Tämä yksityiskohta, mikäli se pitää paikkaansa, on mielestäni hieman kummallinen, samoin kuin se, että Paddyn vanhemmat kiersivät omin voimin potentiaalisten näköhavaintojen perässä. En ole varma, voisiko kyse olla siitä, että tapaus oli tutkinnassa nimenomaan Montanan viranomaisilla, jotka eivät välttämättä pitäneet kaikkia muissa osavaltioissa tehtyjä näköhavaintoja luotettavina. Havainnot valtatien varrella pikaruokaravintoloissa viihtyvästä tai reittiohjeita tiedustelevasta naisesta saattoivat todella viitata siihen suuntaan, että Paddy oli yhä tien päällä. Yksi mahdollinen selitys eri paikoissa ja jopa eri osavaltioissa tehdyille havainnoille oli se, että Paddy kärsi muistin menetyksestä ja vaelsi siis päämäärättömästi ympäriinsä. Paddyn vanhemmat ja veli uskoivat kyseiseen teoriaan ja siihen, että Paddy liikkui liftaamalla Interstate 90-tien alueella. He arvelivat, että Paddy oli hämmentynyt ja peloissaan, eikä tiennyt, kuka oli. Mikäli havainnot todella olivat tosia, jotkin yksityiskohdat niissä saattoivat viitata merkittävään muistinmenetykseen. Esimerkiksi se, miten Paddy oli yhden luotettavana pidetyn havainnon mukaan istunut läpi yön huoltoasemalla juomassa kahvia, oli erikoista sen tiedon valossa, että Paddy ei läheistensä mukaan koskaan juonut kahvia. Samoin huomiota herättävää oli se, että joissakin havainnoissa Paddyksi luultu nainen ei ollut suostunut kertomaan nimeään tai oli antanut ristiriitaisia tietoja kotipaikastaan. Erään epävarmemman havainnon mukaan naispuolinen rekkakuski oli kohdannut Paddyn huoltoaseman vessassa. Tämä oli tuijottanut peiliin, eikä tämä ollut osannut kertoa nimeään, kun rekkakuski oli kysynyt sitä. Nainen oli vain sanonut, ettei tiennyt. Paddyn läheiset olivat muutenkin sitä mieltä, ettei Paddyn näköhavaintojen yhteydessä todistettu käytös ollut hänelle ominaista ja että se viittasi muistinmenetykseen. Muistinmenetys voi todella olla seurausta päähän kohdistuvasta iskusta, aivotärähdyksestä ja vaurioista muistin kannalta merkityksellisille aivoalueille. Muistinmenetys on useimmiten kuitenkin tilapäistä ja kestää esimerkiksi muutamasta minuutista tunteihin. Saattaa vaikkapa olla, ettei henkilö muista iskua välittömästi edeltäneitä tapahtumia, eikä sen jälkeisiä hetkiä. Oireisiin voi kuulua myös lähimuistin heikentymistä ja vaikeuksia omaksua uutta tietoa. Joissain vakavammissa tapauksissa kykenemättömyys muodostaa uusia muistoja voi kestää jopa viikkoja tai kuukausia. Erityisen vaikeissa vammoissa muistinmenetys voi olla luonteeltaan pysyvääkin, mutta on vaikea arvioida, miten vakavasti Paddy loukkaantui kolarissa. Hän käveli omin jaloin eikä ollut ainakaan niin näkyvästi loukkaantunut, että tapahtumapaikalla olleet olisivat havainneet siitä fyysisiä merkkejä, mutta se ei toki sulje pois aivovamman mahdollisuutta. Vietti hän kolarin toinenkin osapuoli useamman päivän sairaalassa. On hyvä kuitenkin huomioida, että sellainen muistinmenetys, jossa henkilö unohtaisi aiemman elämänsä, kadottaisi identiteettiinsä, eikä esimerkiksi tietäisi nimeään tai asuinpaikkaansa, on harvinainen seuraus päähän kohdistuneesta iskusta. Paddyn tilanteessa vaikutusta saattoi toki olla myös järkkyneellä mielenterveydellä. Psykologi Don LaPlante on arvioinut, että Paddy kävi katoamisensa aikaan läpi vaikeaa ajanjaksoa elämässään. Haastava elämäntilanne ja dramaattinen, mahdollisesti aivovamman aiheuttanut onnettomuus saattoivat muodostaa yhtälön, jonka seurauksena Patty oli kadottanut muistonsa, ei tiennyt kuka oli ja etsi itseään ympäri maata. Lukuisista näköhavainnoista huolimatta Patty pysyi kadoksissa, eikä hän ottanut yhteyttä omaisiinsa, vaikka hän tapasi soittaa vanhemmilleen usein. Hänen läheisensä joutuivat palaamaan kotiin ilman häntä, mutta he pitivät kuitenkin yhä yllä toivoa ja pysyivät yhteyksissä tapauksen tutkijoihin. Saman vuoden syksyllä Pärin tapaus nousi uudestaan pinnalle, kun se esiteltiin Unsolved Mysteries-televisio-ohjelmassa. Sen myötä tapaus saavutti entistä suuremman yleisön, ja vihjepuheluita saapui peräti 1200 kappaletta. Jopa muuan floridalainen selvänäkijä kiinnostui tapauksesta ja otti yhteyttä poliisiin. Hänen näkemyksensä mukaan Patty ei ollut koskaan poistunut katoamispaikkansa lähialueelta, vaan tämän ruumis lepäsi jossakin luolassa tai kaivoskuilussa. Seudulla sijaitsikin useita hylättyjä kaivoksia. Etsintä- ja pelastuspartio kävi tutkimassa niitä selvänäkijän yhteydenoton jälkeen, mutta mitään ei löytynyt. Osa poliisin saamista yhteydenotoista oli kuitenkin konkreettisempia vihjeitä, joista jotkin olivat lupaaviakin. Yksi tuore potentiaalinen näköhavainto oli syyskuun lopulta 1989 meille jo tutuksi tulleesta Montanan osavaltiosta. Havainnon tehnyt nainen kertoi poimineensa Victorissa kyytiin liftaajan, joka oli kertomansa mukaan ollut matkalla Missoulaan. Erityisen huomiota herättävää oli, että liftari oli kertonut nimekseen Patty ja jutellut rakkaudestaan hevosia kohtaan. Matkalaisen tuntomerkit ja puheääni olivat nekin sopineet kadonneeseen Pattyin. Kuljettaja oli tarjonnut Pärille kyydin lisäksi myös yöpaikan omasta kodistaan, sillä oli ollut jo myöhä, eikä mikään ollut enää auki. Seuraavana aamuna kuljettaja ja hänen puolisonsa olivat ajaneet Pärin Missoulassa sijaitsevalle huoltoasemalle, josta Patty oli suunnitellut jatkavansa matkaa edelleen liftaamalla. Tämän määränpäänä oli ollut ystävän koti Whitefishissä, joka sekin sijaitsee Montanassa. Joidenkin muidenkin poliisin vastaanottamien vihjeiden mukaan Patty oli nähty samalla alueella samoihin aikoihin. Havainnot tukivat toistensa uskottavuutta, mutta valitettavasti ne eivät johtaneet konkreettisesti Pattyn jäljille. Loppuvuodesta 1989 tapauksen ympärillä kuohahti jälleen. Mies oli baarissa Kalispellissä, Montanassa, kun hän näki siellä naisen, jonka hän tunnisti kadonneeksi Pattyksi. Hän oli niin varma naisen henkilöllisyydestä, että hän soitti poliisille, eikä antanut naisen lähteä. Hän kajosi tähän jopa fyysisesti pitelemällä tätä ranteista, jotta tämän oli pakko odottaa virkavallan saapumista. Kun poliisiviranomainen saapui paikalle, hänkin uskoi naisen olevan Patty. Nainen itse oli kuitenkin toista mieltä, ja hän pystyikin todistamaan oman henkilöllisyytensä. Niinpä hänet päästettiin lopulta vapaaksi. Syksyllä 1990, eli yli vuosi katoamisen jälkeen, tapahtui toinen välikohtaus Idahon osavaltiossa, joka sijaitsee Montanan ja Washingtonin välissä. Coeur d'Alenessa sijaitsevan ravintolan työntekijä huomasi asiakkaan, joka hänen mielestään näytti Pattyltä. Paikalle hälytetty poliisi Steve Koskimäki oli samaa mieltä. Joko kyseessä oli Patty tai sitten tämän sisko. Koskimäki pidätti naisen roskaamisesta ja niinpä nainen vietiin telkien taakse. En ole varma, millaisesta roskaamisesta tarkalleen oli kyse, mutta yhdessä lähteessä kerrottiin, että nainen oli heittänyt sanomalehden maahan. Vaikuttaa melko vähäpätöiseltä rikkeeltä siitä näkökulmasta, että se johti pidätykseen, ja voikin olla, että tilanteeseen liittyy jotain muutakin, tai vaakakupissa painoi myös se, että naisen luultiin olevan kadonnut Patty. Oli miten oli, yhdennäköisyys ei ollut pelkästään ravintolatyöntekijän tai Steve Koskimäen silmissä, vaan myös poliisiluutnantti Greg Surplus oli vakuuttunut naisen henkilöllisyydestä. Nainen nimitti itseään aamutähdeksi ja kertoi olevansa Jumalan lähettiläs, kotoisin itärannikolta ja matkalla Montanan osavaltioon. Hänellä ei ollut mukanaan minkäänlaista henkilöllisyystodistusta, ja Koskimäen mukaan hän näytti säänpieksämältä, aivan kuin hän olisi viettänyt paljon aikaa auringossa. Idahon Coeur d'Alene ei itse asiassa ollut uusi paikka Pattyn katoamisen tutkinnassa, sillä keväällä 1990 sieltä oli raportoitu toinenkin näköhavainto sen jälkeen, kun tapauksesta oli jälleen kerrottu kansallisessa televisiossa. Pariskunta oli nähnyt sairaalan kahviossa Pattyä muistuttaneen naisen, joka oli puhunut liikenneonnettomuudesta. Nainen oli äitynyt kova-ääniseksi ja alkanut käyttäytyä kummallisesti keskustellessaan sairaanhoitajan kanssa, ja lopulta hän oli poistunut paikalta. Havainnosta ei ollut kuitenkaan juontunut mitään, mikä olisi johdattanut viranomaiset Pärin jäljille. Niin ei juontunut myöskään roskaamisen takia pidätetyn aamutähden tapauksesta. Pärin entinen poikaystävä Kurt Fleschel, joka oli aiemminkin ollut apuna Pärin etsinnöissä, tunnisti, ettei mysteerinainen ollut Patty. Yhdennäköisyys oli silmiinpistävä ja ääni oli samanlainen, mutta esimerkiksi hampaat olivat tyystin erilaiset. Pärin vanhemmille puolestaan tarjottiin mahdollisuus puhua naisen kanssa puhelimessa. Puhelun perusteella hekin vakuuttuivat siitä, ettei kyseessä ollut heidän tyttärensä, vaikka joitakin samankaltaisuuksia olikin havaittavissa. Sormenjälkivertailu viimeistään varmisti sen, ettei kyseessä ollut Patty. Mielestäni muun muassa aamutähden tapaus on omiaan osoittamaan sen, että joskus ihmisillä todella on ikään kuin kaksoisolentoja. Onkin spekuloitu, että todellisuudessa niin kutsuttu aamutähti saattaisi olla joidenkin Pärjistä tehtyjen havaintojen takana. Näköhavaintojen luotettavuutta pohtiessa on lisäksi hyvä huomioida se, että ihmisillä on joskus tapana havaita asioita, joita he haluavat havaita tai jotka ovat tuoreessa muistissa. Julkisuutta ja huomiota keränneissä katoamistapauksissa on tavallista, että kadonneesta henkilöstä tehdään lukuisiakin havaintoja, jotka pystytään myöhemmin osoittamaan virheellisiksi. On siis täysin mahdollista, että tässä tapauksessa huoltoasemilla, ravintoloissa ja tienvarsilla nähty nainen ei ollut Patricia Meehan. Siihen saattaisi viitata sekin, että havainnot keskittyivät vahvasti juuri katoamisen jälkeisiin viikkoihin ja kuukausiin. Kun tapaus oli jatkuvasti esillä, ihmiset tarkastelivat ympäristöään sillä silmällä. Toisaalta tapauksen tuoreus saattoi yhtä lailla edistää myös oikeiden, aitojen näköhavaintojen tekemistä. Kun aikaa kului eikä Pärjistä enää uutisoitu niin kiivaasti, hänen katoamisensa saattoi unohtua ihmisiltä, ja joillekin mahdollisille silminnäkijöille hänen tarinansa saattoi jäädä kokonaan tuntemattomaksikin. Lisäksi on aina olemassa se mahdollisuus, että Patty todella jäi henkiin, mahdollisesti muistinsa menettäneenä, mutta sai surmansa jonkin ajan kuluttua syystä tai toisesta. Kuten me true crimea kuluttavat tiedämme, liftaaminen ei ole aivan vaaratonta puuhaa. Voisi olla helpottavaa ajatella, että ehkä Patty päättikin kadota omasta tahdostaan ja aloittaa elämänsä uudelleen. Kenties se oli koko ajan hänen pyrkimyksensä, tai ehkä autokolari, mikä sen syynä ikinä olikaan, sysäsi hänet ymmärtämään, että hän halusi aloittaa puhtaalta pöydältä. Ei ole kuitenkaan helppo uskoa, että hän olisi onnistunut rakentamaan elämänsä uudelleen täysin tyhjästä, vaikka sellaisiakin tositarinoita on tavattu. En tosin ole varma, missä määrin uskoisin myöskään muistin menetykseen ja vastentahtoiseen alusta aloittamiseen. Pädistä tehdyt lukuisat näköhavainnot ovat kyllä kiinnostavia ja voisivat hyvinkin sopia häneen tai hänen tarinaansa, mutta konkreettiset todisteet puuttuvat. Mitä tulee viralliseen tutkintaan, viranomaiset eivät ole pystyneet sulkemaan pois muistinmenetyksen mahdollisuutta ja sitä, että Patty olisi päätynyt vaeltamaan ympäri osavaltioita. Se vaihtoehto olisi omalla tavallaan jopa traagisempi kuin se, että Patty olisi menehtynyt pian autokolarin jälkeen. Millaista olisi olla ikään kuin jumissa puolimatkassa, takanaan eletty elämä, jota ei muistaisi, ja edessään tuntematon tulevaisuus? Sitä on vaikea kuvitella. Jos Patty joutuikin kokemaan sen, me emme sitä tiedä. Niin kauan kun Patty pysyy kadoksissa, tapaus on avoinna ja vailla virallista selitystä. Olen itse taipuvainen uskomaan yksinkertaisiin selityksiin, ja tässä tapauksessa kaikkein yksinkertaisin olisi mielestäni se, että Patty menehtyi luonnon armoilla. Pidän mahdollisena jopa sitä, että hänen jäänteensä ovat jossakin alkuperäisen etsintäalueen sisällä. Luonto on salaperäinen, täynnä luontaisia kätköjä. Ja joskus kadonnutta ei vain löydetä perusteellisista etsinnöistä huolimatta, vaikka hän todellisuudessa olisikin alueella. Mahdollista on toki myös se, että Patty vaelsi huomattavastikin kauemmas. Ehkä hän eksyi tai loukkaantui, tai ehkä hän oli loukkaantunut jo kolarissa, pahemmin kuin miltä fyysisen kunnon perusteella oli vaikuttanut. Itsemurhaakaan ei luultavasti voi täysin sulkea pois, ja Pärin aiempi käytös ja henkinen vointi saattaisivat jopa viitata siihen. Toisaalta itsemurhan tekeminen luonnossa ilman erityisiä välineitä voi olla aika vaikeaa. Mitä sinä ajattelet? Miksi Patty ajoi vieraalle seudulle yli 600 kilometrin päähän kotoaan? Miksi hän päätyi vastaantulijoiden kaistalle? Ja ennen kaikkea, mihin hän katosi ja mitä hänelle tapahtui? Piipahda ihmeessä Instagramin puolella jakamassa ajatuksia. Olisi kiinnostavaa kuulla, mitä mietteitä tämä tapaus herättää. Mikäli Patty on yhä hengissä, hän on nyt 71-vuotias. Pärin vanhemmat ovat jo kuolleet, eivätkä he siis koskaan saaneet tietää, mitä heidän tyttärelleen tapahtui, vaikka he omistivat vuosia hänen etsimiselleen. Pärin isä Tom sanoi aktiivisten etsintöjen aikaan, että Pärin etsiminen oli kuin olisi jahdannut tuulta. Yhä elossa olevat omaiset toivovat kuitenkin, että Pärin kohtalo jonakin päivänä vielä valottuu, että tuuli saadaan vielä kiinni. Tässä oli Hiljaisia huutoja -podin 29. jakso. Toivottavasti viihdyit. Toivon niin ikään, että jakson loppupuolella taustalla surrannut naapurin pihakone ei kuulunut teille saakka. Mulle voi lähettää palautetta ja jaksotoiveita sähköpostitse osoitteeseen hiljaisiahuutoja@gmail.com tai Instagramissa, jossa podin tili on Hiljaisia huutoja. Kiitokset sulle, kun kuljit matkassa mukana. Tervetuloa ensi kerralla taas uudelle mystiselle matkalle.